Små?
Ja, ja, små. Ja.
Sem Uršula Zaletelj in to je oddaja z vpisno številko 07-06-2020. Je deveta v seriji pogovorov z mladimi na Valu 202. Vsako nedeljo zvečer razpravljamo o življenju v Rožnati dolini. Tokrat bomo govorili o vključevanju in multikulturnosti, pa tudi o rasizmu, diskriminaciji in ksenofobiji. Kaj se dogaja v svetu in kako strpni smo Slovenci? Kakšen odnos imamo do drugih oziroma drugačnih? Sem Uršula in odgovor na proteste v Ameriki, ki jih je sprožilo brutalno policijsko nasilje nad temnopoltimi, odpiram debato o nestrpnosti, odprtosti in multikulturnosti. Z mano so štirje razmišljujoči mladi. Zdravo!
Zdravo!
Hej, hej,
zdravo.
Kako kaj spremljate poročanje o trenutnem dogajanju v Ameriki in kako se ob tem počutite ob tovrstnih novicah? Lucijan?
Ja, v bistvu moramo vedeti, da pač to nasilje ni nekaj novega. Ne. Se dogaja že dalj časa, je bilo že več primerov, od leta 92, primera Rodnija Kinga pa vse letos, ampak zelo stežka spremljam to v bistvu, ko vidim, kakšno nasilje se izvaja zgolj na podlagi rase, zgolj na podlagi neke usmerjenosti, barve kože. In tu se potem poraja vprašanje, kdo je pravzaprav v taki situaciji resničen problem. Ne? Ali so to zdaj tisti stereotipni rasisti, recimo Edward Norton iz filma American History X, ali pa so to tisti skriti, zaprti beli nacionalisti, ki to izvajajo in dovoljujejo, da sploh pride do takšnih stvari, ki se dogajajo zdaj. Ne? In po moje so ti tisti, ki predstavljajo resničen problem, ki v bistvu na tiho podpirajo to in se s tem potem vključujejo v takšne poklice, kot je odgovornost recimo policista in da pride do takšnih stvari. In to se ne bi smelo dogajati.
Tilen, spremljaš dogajanje in kaj si misliš vsem skupaj od tega umora Georgea Floyda pa potem do Belke, ki je klicala v centralnem parku policijo, ker jo je nek temnopolti moški prosil naj pripne svojega psa, pa sej vemo, ne, koliko je bilo teh dogodkov, ki so zdaj pripeljali do tega, da je eskaliralo.
Ne vem, se mi zdi, da je zelo težko določiti, na koga usmeriti prst in pokazati, ti si pa rasist, ker se mi zdi, da gre predvsem za neko sistemsko napako našega globalnega kapitalizma, začenši z kolonializmom v 16. stoletju in se mi zdi, da pač smo vsi tako zelo v ta sistem vpeti, da pač niti ne vidimo naše privilegije, ker se mi zdi, da se tukaj ne gre sam za eskalacijo protestov v Združenih državah Amerike. Zdaj, mislim, če greste z vlakom na Ptuj, pač boste videli, da romska družina včasih ne sme iti na vlak zaradi tega, ker nimajo karte za vlak kupljene, preden stopijo na vlak, medtem ko mene recimo nišče ne vpraša, če imam karto ali ne. In se mi zdi, da pač je to, kaj se zdaj dogaja v Ameriki, sam nek simptom vsega tega, kaj smo Evropejci in Američani v bistvu v vsej naši moderni zgodovini zakuhali. Tako da ne preseneča me, ampak valjda se tudi meni zelo obrača želodec, tako tebi, kot si rekla, ko vse to spremljam.
Patricija, ti študiraš biologijo, pa se včasih zdi, ne, da vsem ni jasno, da smo pod barvo kože vsi enake barve.
Res je, pač, res je rasizem še zmerom en ogromen problem v svetu. Seveda pač umor Georgea Floyda, po drugi strani pa tudi ti protesti, ki so pač logično znaki neke jeze in nemoči, ampak so enostavno tudi ti šli preko neke meje, pač ne dosegajo dobenega namena več razen rušenja, uničevanja, nasilje. V bistvu sam povečujejo celotno probleme oziroma vse je šlo v take absurdne smerino, se mi zdi.
Timotej, kaj praviš ti?
Ja, jaz bi se v veliki meri strinjil že vsem tem, kar je bilo povedano. Se mi pa zdi, ok, ja, se je posledica kolonializma in rasizma, ki se je s tem razvijal in tak naprej, in pač teh sistemske diskriminacije, kakorkoli hočemo temu reči, ki onemogoča tem na pot in pač konc koncu, da bi dobrem položaju bili življenju, ker pač imajo manj možnosti, tega se ne moremo iti. Po drugi strani pa jaz mislim, da ne smemo reči, hudobni belci, vse smo mi krivi, ker tudi oni se na nek način odločijo to početi. Ne me narobe razumeti, strogo obsojam vas ta rasizem in tak naprej in tudi do neke mere podpiram te proteste. Upam pa sam, da ne bojo ostali pri golem uničevanju, ker to pač se mi ne zdi, mislim, ja, sej, če nimaš glasu, kak bi drugače se pokazal v javnosti, boš pač uničeval, če drugače ne moreš. Sej pa želim, da ne bi ostalo pri tem, no, ker pol bo brez veze. Rabi biti neka ideja za tem, kako spremeniti situacijo, ne pa samo frustracije sprostiti. To se mi zdi bistvena zadeva.
Lucijan Schreier, ti si študent medicine, pa v prostem času intenzivno spremljaš medije, ne? Kaj vse po tvojem mnenju botruje tej rasni diskriminaciji, celo rasno motiviranemu nasilju, poleg nevednosti stereotipov?
Ja, jaz mislim, da je prišlo tudi v bistvu nekega skupka različnih stvari, ki so se nakopičile in je prišlo do teh protestov. Ne gre zgolj za rasizem, ki je seveda velik problem, ampak mi moramo vedeti še nekaj drugega. Američani imajo tudi precej različen način življenja kot mi, se pravi iz kredita v kredit, kredit za šolo, kredit za ono. Pride potem ta korona kriza, mnogo odpušča, milijoni ostanejo brez službe. In v bistvu se je samo čakalo na nek dogodek, ki bo vse to sprožil. Te frustracije so se nabirale dalj časa. Če si sposodim recimo citat iz Jokera, da je v bistvu norost in to, kaj se zdaj dogaja, ti protesti, ti tudi ulomi v trgovine, je kot gravitacija, pač potreben je samo mali sunek oziroma potisk in to je bilo, ta umor George Floyda je bil v bistvu samo kot neka kaplica.
Odgovor na vse socialne razlike, na vse, kar se je kopičilo, ne?
Tako.
Tilen Kolar, tema ti je na nek način pisana na kožo, ne? Na Univerzi v Licu študiraš ekonomijo in družbeno geografijo. Prej si že govoril o ekonomskem položaju, ki na nek način seveda določa položaj posameznika v družbi, ampak tudi to ne odkot prihaja, ki je odraščal. Omenjal si Rome, ki ne morejo stopiti kar tako na vlak včasih. Pri nas, ne, na naših tleh.
Ja, tukaj bi prvo, na to vprašanje bi odgovoril z repliko na Timotejev komentar, da nismo belci vsega krivi. Jaz tudi ne bi rekel, da mogoče belsko telo kot tako, ampak belska zahodna filozofska tradicija od Adama Smitha naprej, ki je zgradila paradigmo ekonomije vseh družbenih znanosti, ki pač temeljijo na nekem wannabe racionalnem posamezniku, s čemer predpostavijo, da je pač to belski moški. In pač zato jaz mislim, da mi moramo biti kritični in reči, ja, v bistvu je naš celotni sistem in način razmišljanja, epistemologija in ontologija, ki jo ves čas uporabljamo v naši znanosti, je rasistična in problemi, ki se zdaj dogajajo po svetu, so simptomi naše zahodne v bistvu znanstvene tradicije. Ja, glede Romov in tega pa se mi zdi, da smo v Evropi tako ali tako vedno zelo v bistvu fokusirani na to, kaj se dogaja v Ameriki. Pa ne me narobe razumeti, treba obsoditi. Ampak kaj, na naši mejše imamo vedno žico in migrante, ki se utopijo v reki, pa Rome, kot sem prej omenil. Tako da pač se mi zdi, da ta naš fokus na dogajanje v Ameriki tudi nek simptom tega, da smo vsi postali neki subjekti te ameriške neoliberalne tradicije in zato je vedno potrebno dajati primere iz lokalnega okolja in ne samo komentirati to, kaj vidimo na glavnih medijih.
Timotej Pavlin, bodoči arheolog, do migracije še pridemo, verjamem, da si jim ves čas priča pri svojem delu oziroma študiju, ampak za začetek, ko gledaš skozi prizmo svojega študija, recimo, kaj dobrega prinaša multikulturnost?
Pač, meni se zdi en dober primer, čeprav, ok, prvo bi mal dal repliko na Tilna, ne me na robe razumeti, jaz se popolnoma strinjam s tabo in kapitalizem je slab in pač ta zgodovina in naš pogled na svet in tak naprej nas razoseblja in življenje ni več vrednota in tak naprej, se popolnoma strinjam. Ampak vseeno jaz verjamem, da do neke mere smo ljudje, imamo v bistvu zavest in imamo razum in se lahko odločamo. Je pa situacija nas pa seveda globoko oblikujejo in včasih ne moreš drugače ravnati, kot bi lahko. Kaj nam prinaša multikulturnost? Rimsko cesarstvo se mi zdi, da je en primer multikulturnosti, ker point Rima je bil, da so pač osvajalo zemlja, kar pač seveda kolonializem in imperializem in uničevanje lokalnih kultur, kar se na nek način tudi zdaj dogaja. Amerika je dober primer tega, sem da so na bolj pač prefinjen način, da nam gradijo McDonald's-e pa take zadeve recimo. Da si pač nas podredijo na nek način. Rimsko cesarstvo je pa ja, podredilo si neka ljudstva in od njih pobralo to, kar jim je bilo všeč. Ampak to ni ta lušna multikulturnost, o kjeri mi bi radi danes govorili. Se mi zdi, ker je bila konec koncev nasilna in brutalna. Pač vedno je prihajalo do mešanja pač kultur, civilizacij, ljudstev, kakorkoli, zato smo mi danes tlele. Ampak nikoli, pač koliko jaz to poznam, nikoli pač ne poznam primere neke lušne multikulturnosti. Če že, recimo, ko so se Slovani naselili, so se bolj v 200 letih, rečemo, z lokalci zmešali. To je neka tak multikulturnost done right, rečemo temu. Ampak sčasoma vidimo, da so se zlili v eno, pač v eno, zato smo Slovenci danes tlele. Tako da Rim je bil dober, no, kot sem rekel, v absorbiranju drugih kultur, ampak konc koncev Germanov na koncu pa ni mogel. Je prihajalo do podobnih situacij, kot zdaj vidim Germanom zgolj zato, ker so bili Germani. Jaz mislim, da če ni zdrava družba, kjer so ljudje zadovoljni in osnovne ekonomske zadeve za njih imajo poskrbljeni, da multikulturnost zelo težko funkcionira, ker bojo eni in drugi konc koncev iskali krivce za svoje probleme v drugih.
Ampak ni ravno napredek civilizacije to, da lahko sobivamo, da smo sprejeli migracije kot nekaj, kar nas seveda spremlja od pamti veka, ne, ljudje so se selili v iskanju bolj rodovitne zemlje, pa ugodnega podnebja, vode in tako naprej. A nismo zdaj na točki, ko bi lahko sobivali, ker smo na nek način lahko preskrbljeni v smislu tega, da imamo nekaj za jest. Veš, da se ne rabimo več klad kot nekoč.
Ja, ne. Mislim, to se mi zdi, meni se zdi, jaz ne rad govorim o napredku človeštva, ker se mi zdi, da smo skozi isto barbarski, sam da včasih malo pač lepo obraznamo prek tega, ampak ja, zdaj je zgodovinska priložnost konc koncev, da to prav speljemo, ker imamo do znanja, razumemo neke zadeve bolj, kot smo jih razumeli 200 let nazaj, krati tudi ekonomskih virov bi se dalo dost dobiti. Po drugi strani pa pol, je pa res, ja, pač odvisno od, vse je odvisno od tega, kako so te ekonomski viri razdeljeni, ali zato, da mi imamo tle McDonald's in nepotrebne zadeve, pa jahte, pa ne vem kaj, ali zato, da pač vsi imamo neke osnovne bivanske zadeve. Sej v tem je razlog in pač konc koncev bistveno civilizacijsko spremembo itak da rabimo, če hočemo to dobro speljati in neko zdravo multikulturnost pridobiti, če ne bomo šli po poti rimskega cesarstva.
Patricija Podkrajšek, se ti zdi, da smo privilegirani na nek način mi, mladi, beli evropejci, ki lahko potujemo, vse do zdaj smo bili vajeni, da so za nas meje odprte, ne? Na voljo imamo študentske izmenjave, priložnosti v tujini, ne nazadnje, veliko ljudi se tja odpravi delati ali pa študirati, si celo ustvarjajo družino?
Ja, definitivno se mi zdi, da pač imamo ogromno možnosti, da so odprte meje, v bistvu tista prednost, ki jo imamo. To dosti krat tudi bežimo celo iz lastne države po širjenju pač svojih obzorij in tak dalje. In mislim, večkrat pozabiš, no, da imaš ta nek privilegij biti belopolt, nekak človek znotraj tega sveta, ker pač Ne veš, kak je ljudje, ki pač to niso.
Ja, kako človeka obogati taka izkušnja, srečevanje drugih, možnost potovanja? Je to morda nek ključ do razumevanja, do odprtosti, strpnosti?
Ja, definitivno. Mislim, jaz sem pred leti sodelovala na eno projektu, ki še je zmerom aktiven, se reče Živa knjižnica. In je bistvo poteka po večjih mestih po Sloveniji in koncept je, da ti spoznaš ljudi z različnimi odzadje pač, ali je to nek, ne vem, musliman mogoče priseljen v Slovenijo ali, ne vem, odvisnik ali karkoli. In skozi take stvari v bistvu ti prireš za stik za neko tujo kulturo in zgubiš nek strah in predsodek, no pač, kar je itak največji razlog za predsodke, torej nek strah do tujega. Ampak se moram tudi strinjati pač z Timotejem, kar je prej rekel, da je multikulturnost po mojem težko doseči, sploh če ni narod, katerega vstopa nova kultura, dosti izobražen, nima neke ekonomske stabilnosti in pač svojega lastnega zavedanja. Ker če tega ni, bo tudi vsak tuje, ki bo prišel to družbo, po mojem, vzeti z nekim strahom.
Kdo so tisti, ki razpihujejo, podpihujejo te stereotipe? Je tudi medijsko poročenje, kdaj vzrok za nestrpnost? Ali pa politika? Odkot izvirajo ti stereotipi ali pa strah pred nečim tujim, pred nekom, ki nam bo, ne vem, vzel službo? Čeprav vemo, da ta strah v resnici niti v številkah ni utemeljen.
Ja, definitivno se mi zdi, da so mediji tu velik faktor. Poleg tega ena ogromna taka stvar je, da so, ne vem, mogoče kakšni najizobraženi ljudje. Mislim, vsak je dan danes sposoben dati mnenje, sploh na socialnih omrežjih in vsak lahko to stvar prebere. In če nimaš ti nekega svojega mnenja, nekega svoje backgrounda, iz kot te stvari izvirajo, boš verjel vsakemu, pač, ki bo napisal nekaj smiselnega na kakršnokoli mreže, in to je dost velika nevarnostno. Neumnost in strah med ljudmi, se mi zdi.
Sem Uršula Zaletelj in poslušate oddajo Rožnata dolina. Gostim štiri mlade, ki razmišljajo o multikulturnosti in migracijah. To so študent ekonomije in družbene geografije Tilen Kolar, študent medicine Lucijan Lučič-Šrajer, študentka biologije Patricija Podkrajšek in bodoči arheolog Timotej Pavlin.
Lucijan, Patricija, Timotej, Tilen, kaj bi rekli, smo Slovenci strpni ali nestrpni narod in s čim bi to utemeljili? Zdaj omenjali smo že družabno omrežje, ne, kjer se vemo vsi, ne, najde marsikaj. Če bi sodili le po njih, bi našli res dve skrajnosti. Ampak kaj mislite? Kje smo Slovenci po strpnosti, nestrpnosti? Tilen?
Jaz mislim, da prebivalci na teritoriju Slovenije, da smo dokaj izobraženi, ampak bi rekel, da je pač ta nek naš način življenja, ki nam obljublja veliko hišo, svoj vrt, neko ta idilično življenje na vasi z predihom ameriškega predmestja, velikim avtom, počitnic na Hrvaškem. Se mi zdi, da nas to, da to vso tisto neko znanje, ki jo imamo, ki jo pridobivamo na zelo dobrih univerzah, da to potem tako nekako zapre in se usredotočamo v našo hišo, če lahko karikiram malo. In se mi zdi, da nas to dela dokaj nestrpne, ampak tudi dokaj spolarizirane, ker če pa greš v Ljubljano, ne vem, jaz sem iz dokaj periferije v Sloveniji, če grem v Ljubljano, je pač to druga realnost same. In se mi zdi, da ne vem, odvisno, kje je v Sloveniji.
Tilen, odkot prihajaš?
Sem iz ene male vasi, ki se je reče Gorišnica, to je blizu Ptuja.
Gorišnica je torej bolj zaprt okraj, verjetno vsak pazi na svoj vrtiček, svoje dvorišče.
Mislim, odvisno zakaj. Tako, pri migrantski krizi se je izkazal kot zelo zaprt kraj, ampak recimo z izražanjem svoje spolne identitete, mislim, fanta imam že 4 leta, pa pač nima noben odkrito s tem nobenega problema. Tako da spet močem stereotipirati to ruralnost Slovenije.
Ja, ker je, lahko narediš krivico, ne?
Ja, res je.
Lucijan, kaj praviš, smo strpni ali nestrpni?
Ja, v bistvu se mi zdi, da tudi jaz prihajam iz zelo specifičnega mesta, Maribora, ne? In tu je podobna ta situacija, navzven smo vsi strpni, vsi pravimo, vse bomo sprejemali, če bo pa, vse bomo sprejeli, če pa bo prišel do nas nekdo in bo rekel, ja, jaz pa sem homoseksualec, oziroma istospolno usmerjen, ga bodo že čudno gledali. Enako velja tudi za migrante, ja, pa sej bi jim pomagal, pa sej bi jih sprejeli, ampak naj si ga vzamejo domov, če si ga hočejo.
Ta argument, ne, naj si ga vzamejo domov, ne, ja, da je to rešitev.
Popolnoma zgrešen, ne. In jaz vseeno mislim, da smo Slovenci precej specifično in zaprta družba, ki ni ravno odprta do nekih sprememb, pa naj si bodo to migranti ali pa karkoli drugega v bistvu, kar je novo.
Čeprav je spet odvisno, v kakem krogu se gibljemo, ne? Ker vedno si iščemo ljudi, ki so nam podobni in lahko imamo lažen občutek, da je nekdo zelo odprt. Pa potem pogledaš neko drugo realnost, ki se ti zdi, wow, a to res so biva v isti državi. Sploh, če si tak, da sprejemaš druge, ne drugačne, kakorkoli. Patricija, kaj praviš? Kako ti opažaš to v svojem kraju, recimo?
No, jaz sem tudi iz takega kraja čist pod Pohorjem, dokaj majhnega, in verjamem, da če bi tja posadil en kup migrantov, ne bi bil doben vesel. Tako da nočem biti spet preveč pametna, ker jaz nimam stika s tem, jaz ne živim na delu Slovenije, kjer so migranti dejanski problem, pač, ali pa Romi mogoče. Poznam ljudi, ki živijo tam in mogoče, če bi bila iz taki situaciji, izbajto tam bi bilo tudi mene večkrat strah, mogoče, in bi mogoče z večjo rezervo jemala in prej prišla do nekega strahu v glavi, do njih. Drugače se mi zdi, da smo načeloma do tujcev dokaj odprti, sploh v, ne vem, v Ljubljani, v nekih večjih mestih, da nimamo problemov niti s temnopoltimi in tak, jaz nisem imela nikoli občutka, da bi kdorkoli zanemarjal te ljudi. Je pa no, bolj aktualni problemi, kot so pa Romi pa migranti, pa definitivno smo precej zaprti glede tega.
Ja, poznamo tiste situacije, ne, ko so v določenih slovenskih mestih nasprotovali ali pa krajih nasprotovali recimo gradnji, odprtju azilnega doma, ni ravno pokazalo na neko strpnost. Timotej, ti živiš ob hrvaški meji, je res?
Ja, v Brežju.
Kako bi ocenil slovenski narod pa svoje krajane, recimo sokrajane? Smo strpni?
Pač tako, ok, prvo ne bi rad uporabljal kategorije narod, ker se mi zdi, da je to ena preveč abstraktna tvorba, ki predpostavlja enotnost neke skupine ljudi, ki pa dan danes to sploh več ni, no. Tako da ne, ja, rekel bi, da smo relativno zaprti. Mislim, tako, polarizirani smo, imaš takšne in drugačne. Tako da jaz mislim, da je težko govoriti o tem, kakšni smo Slovenci kot celota, ker niti nismo več celota. Mislim pa, da... Veliko, ja, veliko vlogo pri tem vseeno igra izobrazba, ampak ne bi rekel, da ta pač racionalna, hladna univerzitetna, ampak nekaj tako bolj življenjska. Konc koncev branje literature in kulturna izobrazba, rečemo, to je bolj bistvenega pomena pri tem, koliko so ljudje sprejemajoči do drugačnih. In to se mi zdi, da nam današnja izobrazba, da današnje izobraževanje nam tega ne daje, ker važno je, da smo uporabni, ne pa da smo v bistvu ljudje konc koncev.
Povej več, ja, to me zelo zanima, ne? Kako kulturno na nek način izobraziti zlasti mlade, oni so tisti, ki so vpeti v izobraževalni proces.
Težko. Mislim, da pač tako, pač ja, kulturne ustanove, konc koncev umetnost, muzeji, gledališča, literatura, knjige, tak naprej, ker imajo pač en potencial, da pokažejo, da ljudem spremenijo pogled na svet, no, ker muzeji, spet iz arheološke perspektive gledam, lahko pokažejo, da so se migracije konstantno dogajale in da so normalen proces. In da smo konc koncev mi produkt migracij. In nas lahko to naredi bolj odprte, ko nam hkrati pokaže tudi recimo, pač to je eno malo utopično upanje, da bi prek kulture lahko pač izkoreninili zlo, ne maram izraza zlo, ampak rečemo temu tako, da bi ljudje malo drugače gledali na svet in bolj bili sprejemajoči. Seveda tudi ekonomske spremembe so potrebne, ampak to se mi zdi pa bistvenega pomena, da kakršen koli sistem bi imeli, da bi rabili nekaj, kar ljudi naredi ljudi, no, da nismo sam pač neki uporabni priveski strojev ali kakorkoli, ampak da smo res človeški in da radi živimo in da, ja, tak naprej. Hkrati, ja, del tega, da smo, ja, lej, Slovani so to odpršali in se zmešali z lokalci, da smo bolj Slovenci nastali. To se mi zdi ena zelo pomembna zadeva, ki nas lahko, ali pa konc koncev, ja, naši predniki so vsi bili črni, mešali so se z neandertalci pač. Ker to se mi zdi, da je dosta nek, ja, konc koncev belska ta suprema, kaj pač, to se, da se belci počutimo boljše. Pa še Slovani smo malo odrinjeni, ker smo Slovani konc koncev. Da so tisti pač pravi ljudje, drugi so pa malo divji, pa malo barbarski. In se mi zdi, da prek tega bi se lahko pokazalo, da smo vsi globoko pomankljivi in konc koncev slabi in nas to naredi na nek način lahko veliko bolj odprte in tolerantne in take zadeve. To je ena možnost. Hkrati pa, ja, povezati skupnost s temi kulturnimi zadevami in tak naprej. To je meni eno tako utopično upanje, rečemo temu, no.
Da bi torej bolje razumeli druge kulture s tem, ko bi bili bolj izobraženi, pa praviš ne prek literature, prek kulture.
Ja, splošno bolj razumeli svet, bolj razumeli sebe, bolj razumeli svojo kulturo in bolj razumeli druge. Ker se mi zdi, da šele ko zares svojo kulturo razumeš, lahko sprejmeš tudi druge.
Pa lahko sploh nekdo, ki ima tople čevlje, pa hrano, streho nad glavo, kaj šele ostale ugodnosti, socialno državo na koncu, razume nekoga, ki je bos, ki je zbežal zaradi vojne, ki je, ne vem, prišel z eno ladjo do Italije in potem prepotoval pol Evrope, bil v razno raznih novodobnih taboriščih. Veš, kako to razumeti prek muzeja pa prek literature?
Zelo težko, ja, zelo težko, ampak glih to je point umetnosti, da se te čustveno dotakne. In jaz mislim, da stvar zares razumeš šele, ko se te nekaj čustveno dotakne. In jo boš razumel. Tudi, če ne boš racionalno razumel, boš to začutil. In to je veliko bolj pomembno pri sprejemanju, kot pa da racionalno veš, pač, oh, vsi smo ljudje in vsi pač neki. Pač ja, da se je to res, ampak to moraš začutiti.
Tilen?
Jaz se tu totalno pridružujem Timoteju in me prav veseli, da je omenil možnost kulture in umetnosti in bi dodal, da se mi zdi, da to ne rabi biti utopično upanje. Jaz se samo ukvarjam z raziskovanjem LGBT participatorne umetnosti in pač v Amsterdamu, v Varšavi in v drugih evropskih mestih imaš recimo participatorne spomenike, kjer skupnost ustvarja neko obeleževanje, neko umetniške inštalacije odprte za vse mimoidoče na ulici in s takim načinom potem, če delaš na dolgi rok analize, intervjuješ ljudi, dejansko lahko premikaš in se vse zadeve premikale, recimo v Varšavi. Zato se mi zdi, da pač, da namen kulturnih ustanov ni pokazati umetnost, ni pokazati zadeve, ampak je predvsem nuditi neko platformo, da lahko ljudje sami ustvarjajo in s tem razvijajo empatijo, ki valjda ni neki racionalni človeški produkt, ampak je predvsem neka emocionalna navezanost na prostor in na umetniško stvaritev. Tada se mi zdi, da to ne rabi biti utopija.
Lucijan, ti praviš, da te še zdaj peče vest, da leta 2015 ob vrhuncu begunske krize oziroma prvega vala nisi volontiral v Šentilju.
Jaz bi se samo še najprej rad navezal na Timoteja in pač se strinjal s tem mešanjem, se pravi z mešanjem kultur, ker to je nujno v bistvu, ker mi trenutno, kar se dogaja, po mojem mnenju je, da mi samo sprejemamo migrante in mislimo, da jih nekako utopično mislimo, da jih bomo upeljali v naš liberalno-kapitalistični red in da bo vse ostalo tako, kot je prej bilo in bo teklo dalje. Ampak s tem pride do nemirov, ki se dogajajo in do še večjega nestrinjanja z njihovo kulturo in pač po mojem mnenju je tudi bistveno, da se mi začnemo z njimi mešati, se naučiti na nov način življenja in sobivati, ker samo tako bomo lahko kot skupnost šli tudi dalje. Je pa tudi res, da mi je precej žal, da se takrat nisem udeležil v Šentilju in pomagal tem ljudem, zato ker na ta način bi jih lahko bolje spoznal odkot so, ne glede, kdo so, kaj so njihove zgodbe in v bistvu, ja, žal mi je.
To je oddaja Rožnata dolina na Valu 202. Govorimo o migracijah, rasizmu in multikulturnosti. Kaj je vzrok za odrivanje, celo za vračanje nekaterih družbenih skupin? Lahko sobivamo in kako?
Ampak koliko truda, ne, Patricija, zahteva to, da nekoga spoznaš, pa to, da prebereš do konca, da ne obrneš strani, da ne obrneš glave proč, da si ne zatiskaš oči v resnici pred drugimi?
Ja, mislim, marsikomu to dela, po mojem, dokaj velik problem. Po mojem, to tudi stvar vzgoje, stvar tega, kar si pridobil nekam tekom svojega odraščanja. Ker meni osebno to nikoli ni bil prevelik problem, pač razumeti drugačno, oziroma zmerom sem se potrudila, upam, da sem pač vsaj nekak videla njihove te zgodbe in svet skozi njihove oči. Pa tudi sama imam dosti rada, kot je Timotej pravil, pač kulturo, literaturo, knjige in take stvari in skozi te stvari se res naučiš, kako različni smo ljudje, tudi se mi zdi skozi zgodovino. Zgodovina je tudi tak pomemben faktor pri učenju različnosti.
Kako pa sobivati oziroma kako vključiti begunce oziroma migrante v družbo? Pogosto govorimo o neki resocializaciji, torej sekundarni socializaciji. Če jih vključimo v izobraževalni proces, če jim pomagamo pri iskanju nekih priložnosti, zaposlitvenih, pri učenju jezika, če si izmenjamo neko znanje, a ni ravno to tisto, s čimer nekoga potem sprejmeš, on sprejme tebe, se nečesa naučiš?
Ja, definitivno. Mislim, to bi bil en pač tak lep začetek in to, ampak če so oni pripravljeni tudi narediti ta korak in stopiti to, ker pač vsemno ne poznam teh ljudi, a predvidevam, da jih je večina pač pripravljeni v bistvu, če so že tu, se v bistvu vključiti tako družbo. Ne vem pa, mislim, lahko da marsikdo med njimi pač tega ni pripravljen narediti in kaj narediti v takem primeru, ne.
Jaz mislim, da je prav to strah, ne, da se ne bodo češ prilagodili našemu načinu življenja, ne. Kaj pravite ostali?
Pač ne vem, ne. Jaz mislim, da bi se Slovenci v svoji artikulaciji našega bivanja na tem teritoriju mogli predvsem izogniti besede naša kultura, naše navade, ker konec koncev tudi jaz sem migrant, tudi jaz študiram v tujini in pač potem se vprašam, a imam jaz potem pravico kot nešče, ki biva na nekem drugem teritoriju, reči, oh, jaz pa zdaj vem, kaj rečem, ko rečem naša slovenskost. Jaz mislim, da moramo, če hočemo, da se participacija ustvari, moramo predvsem na novo začeti graditi našo edukacijo in znanost. Ne v smislu naučimo njih slovenščino, naučimo njih slovensko zgodovino, evropsko zgodovino, ampak premislimo, kaj to sploh evropska zgodovina je, ker to, kaj imamo mi v znanstveni literaturi, je naša perspektiva, je perspektiva belega Evropejca. In zato se mi zdi, da pač, če res želimo, moramo na novo premisliti, kaj se učimo, kaj gradi neko zahodno filozofsko perspektivo. Zato se mi zdi pač to predvsem pomembno.
Timotej, govorimo o sprejemanju, o sobivanju. Prej si omenil, da je ključ že to, da na neki emotivni ravni razumemo drugega. Kaj praviš, kako se povezati med sabo, izmenjati kulturo, znanje, navade, način življenja, kako nekoga sprejeti?
Zdi se mi, da bi bilo dobro, da imamo neke prostore, kjer se oboji skup dobivamo, recimo, če tako govorimo iz tega pogleda. Ker vseeno se mi zdi, do neke mere se mi zdi pravilno ločevati našo po njihovo kulturo, ker se ne moramo delati, da nismo različni. Seveda, da smo različni. Zato jaz mislim, da neki skupni kulturni centri konc koncev, kjer bi se poznali med seboj in prevzeli drug od druga določene kulturne vzorce. Se pa strinjam s tem, da je treba premisliti, pač na kak način je naša zgodovina predstavljena, ker to se mi zdi, to je ena stvar, pač že v srednji šoli konc koncev je naša zgodovina, ki jo imamo, služi sam temu, da legitimira današnje stanje in da smo mi vrhunec zgodovinskega razvoja in tak naprej. To je pa pač narobe, treba drugače predstavljati zgodovino in tak naprej. Se mi pa zdi, da mora res do tega zlitja pride, da se drugi od drugih učimo, ampak zato, ker smo konc koncev mi tle večinsko prebivalstvo na nek način, morajo vseeno se oni bolj nam prilagoditi kot mi njim. Seveda so pa to dobre stvari iz njihove kulture, ki, mislim, ok, dobre stvari v kulturi, to je mogoče narobe reči, no. Hočem reči, neki bo brat, drugih se moramo učiti, da potem lahko bomo sobivali in se bolj sprejemali do neke mere, potem bomo lažje, ker pač že če osebno poznaš, pa hkrati, če ti so oni na nek način blizu, potem bo veliko lažje sobivati. Ker glih to, mogoče je največji problem to, da se sploh ne poznamo. Ja, zato pa pač, ok, tudi žive knjižnice, pa ne vem, to, da bi muzeji recimo na splošno, spet muzeji, no, ne moram si pomagati, na splošno razstave o migracijah v preteklosti imeli, da pokaže, da to normalen proces, ki seveda lahko gre na robe, ampak da znaš o konc koncov nekim znanjem, ki smo ga, ali pa modrostjo, ki se lahko, ki smo jo danes mogoče sposobni, pa nekaj koli prej v zgodovini nismo bili, lahko to nekak speljemo. Mislim pa, da zares, da bi to dobro speljali, je pa treba pač ja bistveno premisliti temelje, na katerih je naša civilizacija zgrajena. Ja.
Timotej, s čim nas ogrožajo begunci iz Sirije, Eritreje, Afganistana? Zakaj se jih ljudje bojijo in zakaj je argument, pa si jih vzamete domov?
Predvsem bi rekel, da je nepoznavanje tlele, ampak kaj nas ogrožuje, kvečemu, da tu pa tam vdrejo v kakšno hišo, pa avto ukradejo, kar so pač seveda neprijetne zadeve in lahko mu resno pač škodujo. Ni ta grozna zadeva, kot da moraš pač ja bežati od doma in tak naprej, je pa pač ni pa glih fajn, če se ti to zgodi. Se mi pa zdi, mislim tako, na nek način, bom se raj na Rim navezal, da pač eno ogledalo postavim konc koncev, ja, Germani, ki so se preseljevali v rimsko cesarstvo in niso bili asimilirani, in so bili ponovadi pač vojaške službe upravljali, pa v prvih bojnih vrstah bili, pa take zadeve so se seveda odrinjene počutili. In velikrat je potem prišlo do pač ja, konc koncev bojev med Rimljani, če temu tako rečemo, ali pa romaniziranim prebivalstvom, pa Germani, ki so bili drugačni in se niso videli kot eni kot drugi in so se videli kot nasprotnike. Pač podobno kot se zdaj v Ameriki dogaja.
Lucijan, kaj praviš, s čim nas ogrožajo tisti, ki pridejo bosi, ki plavajo čez Kolpo? Zakaj obstaja ta nek strah med določenim delom populacije?
Pač do neke mere je seveda normalno, da nas je strah vsega, kar je novo. Saj ne gre samo za begunce, ampak nasploh je vsakega človeka strah, ko pride nekaj novega. Ne? Meni gre predvsem mogoče na živce ta nek zlagan altruizem in sprejemanje, ki je v bistvu posledica tega, da tudi mi kot narod občutimo krivdo za to, kar se dogaja pri njih. Vse smo tudi mi odgovorni za to, kar se je zgodilo tam, ne na zadnje, je tudi Slovenija članica NATO, tudi trije Slovenci so trenutno recimo v Siriji na misiji, če se lahko navežem na to. No. In bolj kot ta strah je pač pomembna ta nek zlagan altruizem. No.
Verjetno se strinjate, ne, da je rešitev, da nehamo podpirati vojne, ki ljudi pahnejo sploh v brezup in beg iz lastne domovine.
Ja, definitivno. Čeprav jaz mislim, da tle veliki razlog še recimo podnebne spremembe, ki bojo glih ta območja bojo najbolj prizadeta in zato bo pač še več migracij, pa konc koncev še več vojem državljanskih ali pa kakorkoli. Ker tudi vidimo, recimo, spet se bom na arheologijo pa rimsko cesarstvo navezal, ne morem si pomagati, ampak vidimo, da podnebne spremembe so povzročile res masovne migracije, takrat, da so pač celotna plemena šla, to je tako, da bi celotna Sirija se dan danes preselila. To zdaj so v bistvu samo malo kaplanje konc koncev, ki sam napoveduje to, kar še sledi. Če spet ne naredimo bistvene civilizacijske spremembe, da bomo pač nehali se iti vojne v takih državah za nafto, konc koncev pa začnemo se blažiti, rečemo temu, podnebne spremembe. To se mi zdijo dve bistveni zadevi. in pa hkrati nehamo izkoriščati globalni jug, kakorkoli hočemo temu reči. Se pravi pač ja, kapitalizem je problem.
Kako to spremeniti? Ves čas govorimo, ne, da rabimo neko alternativo, da to pomeni, da se izobražujemo, da spoznamo druge, da sprejmemo migracije kot realnost, ki obstaja pač od nekdaj in bo verjetno realnost še naprej, ne, sploh ko govorimo o podnebnih beguncih, pa o kriznih žariščih, pa o izčrpavanju. Kaj mislite? Kaj je treba spremeniti? Patricija?
Pri Slovenci se mu zdi, da smo dost, mislim, slabo zaveden narod, ali kako ne rečem. Nismo to ponosni dejansko na sebe, na svojo državo, se mi zdi, in to se pol pozna tudi v kulturi, v tem podpiranju lastne kulture in če ni tega znotraj naroda, boš težko tudi podpiral kulturo drugih in neko odprtost. Ne vem, definitivno je treba pač to globalno povezanost, to izkoriščanje tistih držav tretjega sveta, pač to se deluje na nekem tem materializmu, kupovanju še in še, pač vse te stvari izvirajo iz tistih držav oziroma vse te stvari so nam omogočene zaradi izkoriščanja ljudi, ki živijo tam in definitivno nekak dati ljudem vedeti, kakšno realno stanje tam in zakaj ni dobro podpirati nekih ogromnih korporacij oziroma stvari, brez kateri dejansko lahko moč živimo, ampak imamo nekako v glavi, da pač jih potrebujemo. Dan za dnem, ne.
Govoriš o kulturi, kaj pa dobri temelji socialne države? A je to predpogoj, da si ti nekako preskrbljen, da čutiš varnost, da sprejemaš drugega, ali je to ravno tisto, za kar se bojiš in hočeš zaščititi in od tu morda izvira strah pred drugimi?
Ja, mogoče oboje, ne. Mislim, pomembno je, če se ti počutiš varno v svoji državi, te nek tujec ne bo toliko prestraš oziroma ne boš čutil neke sovražnosti proti temu, kar lahko spremeni, kar lahko stori. Po drugi strani pa ja, pač lih ravno zaradi tega, ker hoče zaščititi to, kar imaš. Ampak, če bi imel državo res urejeno, mislim, če bi zaupal lastni vladi, politikom, ki vladajo, po mojem to ne bi smel biti problem. Ampak, realno nikjer ni stanje, ker bi državljani po mojem popolnoma zaupali ljudem, ki vodijo tisto državo.
Kaj pravite, ostali je predpogoj socialna država, zato, da si lahko socialen tudi do drugih, ne pa samo do svoje neke oske skupnosti, družine, bližnjih. Tilen?
Jaz mislim, da je predpogoj predvsem nacionalizacija spletnega prostora, ker naša identiteta se danes, kar je COVID-19 dokazal, se predvsem naša identiteta oblikuje preko diskusij in preko medijskih vsebin, ki jih prejemamo preko spleta. Vsi ti portali so v bistvu lastništvo teh portalov so multinacionalne firme, ki pač služijo na polarizaciji družbe, na ustvarjanju nekih podatkovnih mehurčkov, zato recimo jaz nikoli ne slišim oziroma niti ne poznam, odkot izvira nek strah pred drugačnimi, ker pač nikoli te vsebine ne pridajo do mene zaradi Facebook algoritmov. Zato se mi zdi, da pač kaj moramo v letu 2020 resnično hrepeneti, nisem socialna država, edukacija in podobno, seveda. Ampak predpogoj je, da postane internet javni prostor, da postane internet prostor, katerega lastništvo je v rokah ljudi, ker kakorkoli je spletni prostor v rokah korporacij, ni javni prostor, čeprav se nam vsem zdi, da je zelo javni prostor, zelo privatni prostor. Tako da mislim, da predvsem nacionalizacija oziroma ja, kolektivizacija spletnega prostora.
Ampak Tilen, se ne rabi biti Facebook vir novic. Se vendar imaš na voljo javni servis v Sloveniji, Radio Televizijo Slovenija in pa druge podajalnike novic, če temu tako rečemo, ki jim lahko zaupaš.
Se popolnoma strinjam, ampak če jaz želim priti na spletni portal Radio Televizije Slovenije, moram uporabiti Google Chrome. Google Chrome mi bo z algoritmi naprej ponudil določene vsebine, ki me verjetno bolj zanimajo. In tudi, mislim, se mi zdi, da bi preveč sebe idealizirano predstavljal, če bi rekel, da lahko spremljam medije ne preko socialnih omrežij. To je laž. Jaz sem odvisen od Instagrama, jaz sem odvisen od Facebooka, ker je to tako zelo del naših življenj, če si upamo priznati ali ne, ampak jaz mislim, da bi vsak od nas moral do določene mere to priznati. No.
Torej, da predremo ta mehurček prostora, kjer odbiramo oziroma nam je servirano to, kar želimo prebrati, kar želimo slišati, ne pa tisto, kar bi morda morali slišati.
Seveda, pa, pač da predvsem slišimo drugačna mnenja in da se lahko spostavi neka javna debata, kjer ni mi, oni, naše, njihovo. Mislim, da pridemo v stik z tem, z diskursom, z javnim diskursom. Ja.
Poslušate oddajo Rožnata dolina na Valu 202. Štirje mladi debatirajo o nestrpnosti v sodobni družbi. Razprava je aktualna v luči ameriških protestov, ki jih je sprožilo rasno motivirano nasilje. V vlogi medijev, kulture in posameznikov pri preseganju razlik in vzpostavljanju bolj enakopravne družbe razmišljajo Tilen Kolar, Lucijan Lučič-Šrajer, Patricija Podkrajšek in Timotej Pavlin.
Ja, mogoče ni treba iti daleč, da bi videli, odkot izvirajo ti strahovi, ki prihajajo iz ljudi. Če ne bi bilo takšnih novic podanih na tako senzacionalističen način, tudi teh strahov bi verjetno bilo veliko manj. Verjetno naša mlajša generacija zna selekcionirati, katere novice so relevantne, katere so napihnjene. Če pa pogledam od starejše generacije, pa mogoče zdaj govorim samo, ne vem, ko pogledam mojo babico, pa verjame vsemu, kar v bistvu prebere ali sliši na katerikoli televiziji, na katerikoli mediju, in v bistvu je to ta razlika. No.
Lucijan, kaj pa socialna država? To veš, da imamo mi javno zdravstvo, javno šolstvo, dostop do nekih osnovnih potrebščin. Je to dober način za to, da sprejemamo druge, da nas ni tako strah za svoje, kot recimo v Ameriki, kjer si popolnoma prepuščen samemu sebi?
Mi se še premalo v bistvu zavedamo, kaj vse imamo v naši državi. Ne? Pač dejansko imamo socialno državo, dejansko zastonj zdravstvo, ki ga zagovarjam, ki seveda more biti, je pač privilegij, ki ga nima veliko držav na svetu. Zdaj, kot smo že omenili Ameriko, tam recimo plačuje povprečen državljan $500-600 na mesec za to, da nima praktično ničesar. Tudi šolstvo imamo zastojne univerze. Pač imamo socialno državo, a se tega v bistvu premalo zavedamo. No.
Mogoče se preveč tresemo za lastno bit, pa nam ne bi bilo treba, pa bi lahko še kaj prepustili tistim, ki prav tako potrebujejo zaščito.
Tako je.
Timotej, kaj praviš ti? Socialna država?
Socialna država, super stvar. Sam meni se di, da so to ene sanje, ki so lahko že kar mrtve počasi. Ker se to razkraja posod po Evropi, posod po svetu. In mislim, da se ni možno nazaj na to vrniti.
Se pa moramo boriti za to ali ne?
Ja, definitivno. Ampak vprašanje, če je sploh socialna država dost. Ker če imamo socialno državo, ki je konc koncev zgrajena na vojnah na Bližnjem vzhodu, nismo ničesar dosegli. Tako da jaz mislim tako, ja, na nek način, če sploh je smiselno govoriti o socialni državi, kot o rešitvi za vse te probleme. Vsekakor bolj ško pa nek brutalen prosti trg, ampak a je res to odgovor, ki ga moramo iskati.
Kaj pa moramo iskati?
Ja, če bi bil dost pameten, bi povedal. Jaz ne vidim rešitve iz te zagate, v kateri smo se znašli.
Jaz mislim, da je treba iskati neke načine, kako ponuditi razvijanje duševnosti in razvijanje nekih emocionalnih povezav med ljudmi. In tukaj, kot sva že s Timotejem oba prej poudarjala, se mi zdi, da pač umetnost, participatorna umetnost, res lahko ponudi neko vsaj mini alternativo, ne alternativo dominantnemu sistemu, ampak vsaj to, da se začne spostavljati empatija med ljudmi.
Ja, meni se zdi to en bistven pomen, na katerem bi mogli delati in mogoče eni prvi gradniki neke nove družbe, ki si jo pa pač ja, moramo zamisliti, ker nisem dost, da imamo neko dobro teoretsko idejo, ne vem kakšen, ne vem kaj, ampak je treba jo narediti, ker ena stvar pač te naši protesti, moramo najdeti vizijo, jaz se tudi strinjam, podpiram te proteste, ampak moramo najdeti neko vizijo, da ne sam, da ne zgubimo tega, kar imamo, ampak ne, da pridobimo, da bomo vsi na boljšem položaju.
Ja, ampak jaz pa mislim, da pač tu vseeno, ko ti protestiraš, ljudje protestirajo zaradi različnih namenov. In ko človek protestira, hoče narediti intervencijo v javni prostor, pokazati, da je nezadovoljen in pokazati, da želi spremembe. Rušenje tega, kaj je zdaj toksično, lahko vzpostavi to, da pač lahko začnemo razmišljati o tem, kaj sploh želimo. Tako da jaz ne bi tako taktično gledal na proteste, ker protest ne rabi biti taktičen. Protest je intervencija javnega prostora.
Pa če govorimo o tej intervenciji, recimo vrnimo se v Ameriko, nenasilen odpor, se vsi poznamo, ne zagovarjajo ga tudi najbolj znan upornik in borec za pravice temnopoltih, veliko ga omenjamo v teh dneh. V 60-ih letih pa vse do smrti se je Martin Luther King zauzemal za pravice temnopoltih, izrekel tisto, se veste, imam sanje, da se bo nekega dne ta narod dvignil in v polnosti živel pravi pomen svoje vere in da imamo te resnice za samoumevne, da so vsi ljudje ustvarjeni kot enakopravni. Verjetno se tudi vi želite, da bi bili enakopravni.
Ja, Navezal se bi še na prejšnjo temo, se pravi protesti in tudi na Ameriko. Dva dni nazaj tudi Barack Obama objavil članek, kjer je povedal, da so protesti nujna stvar, da se kaj spremeni. In tako kot je rekel Tilen, ni nujno, da imaš nekaj za tem. Nujno je, da si pač želiš spremembo in protestiraš.
In da se upreš proti temu, s čimer se ne strinjaš, če tudi ne nimaš tako zelo izdelane alternative. Ti se s tem ne strinjaš in tega ne želiš dopuščati v javni debati, v svojem življenju.
Tako je. In druga stvar, na katero pa je opozoril, je pa to, da se še vedno premalo afroameričanov udeležuje recimo volitev. To je pa druga stvar, kjer imajo dejansko potem tudi možnost pokazati svoje mnenje, pokazati, koga podpirajo. In
vzporednica z mladimi, ne, ki smo volilno blazno neaktivni.
Tako je in v bistvu na tej točki imajo še in v bistvu imamo veliko prostora za napredek.
Omenjamo borce za enakopravnost, pa naj si bo to nekoč ali pa še danes za pravice žensk, še danes, vsekakor aktualno, temnopoltih, LGBT plus skupnosti in drugih. So se v zgodovino, se strinjate, zapisali prav zaradi svojega poguma, česa se lahko naučimo od njih? Od velikih ali pa zelo obrobnih zgodovinskih osebnosti, ki so se zauzemale za pravice.
Ja, dobro, vse imamo pomembne zgodovinske osebe, ki so se zapisale v učbenike, ampak jaz mislim, da vsak zgodovinska oseba, vsak z našimi mikrodejanji, pač kakorkoli že do določene mere pa lahko kaj pač spremenimo. In pač ne vem, moje telo na protestu res je kapitalistično gledano troši energijo. Ampak nekapitalistično gledano pa se moje telo na protestu pokaže s tem, da pač se absolutno ne strinjam z ideološko podlago, na kateri je današnji sistem narejen. Zato odvisno, trošim energijo ali ne, za enakopravnost se mi zdi, da je vredno tudi trošiti energijo.
Enakopravnost ni samo umevna očitno, ne? Se je treba za njo boriti?
Seveda, ja, ta vztrajnost, pogum, iti preko sebe, iti preko svojih mej z pravice lastnega naroda, se izpostaviti, to so te neke osebne kvalitete, ki jih občudujem pri teh osebnostih.
Patricija?
Ja, se strinjam, da so ti ljudje doprinesli ogromno, ko pač našemu svetu, ko ga poznamo danes. In tudi ena stvar, ki se je da naučiti od njih, je, da so imeli za seboj neko idejo, da so bili dost pač napredni. Mislim, ljudje, ki recimo trenutno razbijajo po Ameriki, se verjetno ne bodo zapisali glih v zgodovino kot ne vem kakšni ogromni ljudje, ampak je pomembno oboje. Pomembno je, da se dogajajo protesti, da se opozarja na pravice, na stvari, ki ljudje zmotijo. Po drugi strani se strinja s tim o tem, da mora biti za tem pač nekak v glavi je vsaj dobro imeti idejo, kaj pa dejansko hoče spremeniti s tem oziroma kakšno bi bila pač tvoj predlog, ker kaj, če protest uspe in se vse združi, nastane pač kaos, ne nekega nadomestnega sistema za tem, če prideš tja brez, mislim, namena. Sej ne, da bo zdaj točno en določen posameznik med protestniki zdaj spostavi, ne vem kaj, ampak imeti neko idejo za tem je pač vseeno dobra stvar.
Ko se zatirana manjšina počuti zatirano, je intelektualni in emocionalna zahteva tistih, ki niso v tej manjšini, da se ta boj podpre. Zato jaz mislim, ja, so nasilne intervencije v javni prostor, ampak kdo sem jaz kot privilegiran Evropejec, da zdaj reče, oh, jaz pa mislim, da se to ne bi smelo izvajati. Ne, tudi jaz, če bi predstavljam si sebe, če bi bil v taki situaciji, bi tudi jaz bil histerični protestnik, bi tudi jaz razbijal in bi tudi jaz rekel, ne, to ni prav. Zato se mi zdi pač, ja, neka intelektualna zahteva je, da mi to podpremo. Pač, če mi predpostavimo, da rabimo vizijo pred izbruhom frustracije, predpostavimo, da človek racionalno bitje, kar pa ti potem psihološka znanost i bude reče, da pač človek ni racionalno bitje. Ti lahko neke teoretske podlage in vizijo, po mojem mnenju, začneš spostavljati, ko se jasno skozi frustracijo izražiš, ne, to ni prav. Mislim, umetnost temelji na izražanju frustracije, saj umetnost ni neko izražanje, kjer bi ti pred performansom imel ustvarjeno vizijo, je intervencija javnega prostora.
Mislim, da se na tej točki strinjamo o tem, da vsekakor moramo podpreti tiste, ki so marginalizirani, tiste, ki so zatrti v njihovem boju proti krivicam.
načeloma strinju s Tilnom. Sej ne moreš, ko si v takšnem položaju, da se ne moreš drugače izraziti svojega nestrinjenja s tem, kako da uničuješ. Se mi pa zdi, da to ne bo. Zato rabimo teorijo za tem. Pa neko vizijo oziroma strategijo, da dejansko zboljšamo položaj, ne pa da sam sprostimo frustracije, ker to sam omogoča nadaljevanje takšnega sistema, ki pač izkorišča ljudi in naravo in tak naprej.
Ampak začetek je vsekakor to, da se zoprstaviš točno takemu sistemu ali posamezniku ali skupini, ki zatira druge, ne? Potem pa se iz tega že razvije vizija pot do neke bolj enakopravne družbe, skupnosti.
Zdi to optimistično trditno. Meni se zdi, da mora biti že prej razvita vizija.
Jaz mislim, da so pač protesti nujna stvar, da se sploh kaj premakne. Pač kako boš drugače, karkoli premaknu v take situaciji, kot jo imajo recimo v Ameriki. Ampak zdi se mi pa tudi nujno, da ti ljudje potem se tudi udeležijo volitev in odprejo tiste ljudi in tiste politike, ki podpirajo njihovo idejo. Oziroma, ker če ti greš samo na proteste, protestiraš, potem pa ne sodeluješ aktivno v spremembi, se mi tudi ne zdi pravno.
Se mi zdi, da je politični sistem v Ameriki rasističen. Ne? Zakaj bi potem po protestih kot politični subjekt se moral posluževati in konformirati nekemu nacionalnemu sistemu strukturnega rasizma? Pač, če jaz grem na volitve, kot predstavljam si, verjetno ne bi imel neke alternative, nekaj, kar bi stalo za mano. Tako da, deloma se strinjam, ampak mislim, da moramo osmisliti, da je lahko politična aktivacija tudi na malo drugačni, neformalni ravni zelo zaželjena, da premagamo to izkoriščevalski sistem. Volitve niso vse.
Ja, jaz se strinjam s tem. Volitve so samo ena zadeva, da pač mogoče malo manjše zlo pride na oblast ali neki. Ne bo pa to rešilo. Ne moramo rešiti stvari prek volitev.
Mislim, da lahko sklenemo, da je situacija v svetu, pa ne le v svetu, pri nas še vedno napeta in da bi lahko marsikaj v bistvu še naredili za to, da bi bili bolj vključujoči, enakopravni. Tako na osebni ravni, kot tudi na sistemski, absolutno.
Se popolnoma strinjam.
Lucijan, Lučič, Šrajer, Tilen Kolar, Timotej Pavlin in Patricija Podkrajšek, hvala za debato. Mislim, da bi jo lahko še nadaljevali vse kako uro, pa mogoče prihodnič ali pa, ne vem, v kakem kulturnem centru. Hvala vam.
Ja, hvala vam.
Hvala za povabilo.
Prišli smo do konca še ene oddaje Rožnata dolina. S pisano druščino mladih smo razpravljali o neenakopravnosti. Vabljeni, da se naročite na oddajo med podcasti Radija Slovenija ali prisluhnete še kakšni debati na val202.si. Spet se slišimo prihodnjo nedeljo ob 21. kje? V Rožnati dolini na valu 202.